Клиер азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио дөңгәйчеләр. Шуны 2016 елның 9 февралы хептәнең тишенбе уни. Хабарлар гүндәлегемдәге Прагадагы студиядан мен Гөдәл Алфарьярын шуңгы программамызда. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркиядан сапарының дәвамын дидән чыгышында Орсиядың Сирияда һавадан амала шәриан һөҗүмләренең гөрөдән нәтиҗәләренең көзене купук турынлыгын әйтте.
Doch in den letzten Tagen nicht nur erschrocken, sondern auch entsetzt.
Демирғады Қуғанстанның бір нәтиҗә вилаятына Түркменстандан вариан электрик тоғы өлен өпчіне дейін линиялар сөвірсір зерарлы санынан чықты. Әшқабадың яшайдыларына өз жайларының қолуында автологларыны қоймақ рұқсат еділмейер.
Айын кекімінден мәрі сөз жайларың қолуы олқымында автологлары қоймақ.
Шун без бовы бейлік темаларды жекме-жек тұрып кечеріз. Программамызың эсасы бөлігіне башламадан озол тезеліктер үлен таныш болуң. Германияның Бавария регионында 2 жолық чотлысы чакнышып азынан 8 адамын өлімінә себеп болды. Полицияның айтмағына өре 9 февралды ерден 2 регионал отлысының бір жолды бір веріні ғават келіп чакнышмағы зерарлы 150 адам яраланыптыр. Герман медиасы бір отлыйының чакнышықты жолдан чықып бір нәші вагонның ағдырландығыны хабар берді. Кәвір адамларын өмірлен вагонларын ішінде ғалиянлығы хем айдылыпты. Демір жол хелекчілігі Мюнхенден 60 километр ұзақлықты Бат Эйблинг шәхерчесі Оның қолайында болды, оның себептері енді қанықланмады. Орсетің НАТО-дағы елшісі білелішін Орсетің серкетлерінің қолайында қошын топланмағына Москваның жоғап бержек түгіні дұйдырды. НАТО-ның біздің серкетлерімізді алып барян шол таярлықларының қаруи техники тайдан жоғапсыз қалмазағына хер кімің дүшінянлігіні мен ұқтыбарлы, деп Александр Грушко Россия 24 телевидениясына 8 февралда айтты. Грушко Орсетің өз қопсулық бәхфетлерінде барлышық етмәжәгіні ұқтады, ама Кремлін амалашырып білжәг әдімлеріні ағдамады. Орсетің өгін батыр арасында ақиқатнашықлар Украинадағы кризис білен бағылылықта ярамадылышыян вақтында Бірлішін штатлар ве оның НАТО өнші яранлары Меркеді ве Гүндор Европада қошматша ярақ ерлештірерлер ве түргөнлөшүп кечирерлер. Пентагон якында Орсияда сакламау үчүн өз кошунуну һәм Европадагы түргөнлөшүклөрү чыктыжыларын 4 эсе арттырмагы теклип этти. Москва өз колунда НАТОнун аракеттерин ядгарыяр ве муңа өз коопсулугуна өкүм хөкмүндө сериянлыгын айдыяр. Раң көштері Рамади шәхәрінің қолайындағы кеңішліклері ислам дәулеті топорының елінен басып аландықларын айды арлар қарбейлерің 9 февралда айтмақларыны өре қошын полиция өй террорчылы ғаршы көшілер Рамадийіне Хабания базасы өлен бағылыян елі ашыптырлар. Бағдадың қолайындағы бұ қарбей базада Бірлішін штатларын ел басшылығындағы көшілер ерлешер. Раң ресмейлері Анбар вилаятының пайтақты Рамадийінің қайдып алынанлығыны декабр айында ғылан едіп тема шәхәрінің Гүндор бөлігінде ислам дәүләте белән сөйләшүләр дәвам итәр. Орсет Сирияда амала шырян хова зарваларының нәтиҗәсендә парахат илатының арасында педаларын болянлыгы барады ынамлы субутнаманың юк дуна идеяр Кремлин метбуат вәкиле Дмитрий Песков шелек комментарий белән Германияның канцлері Ангела Меркелин Орсетин ховадын бомбаламагының парахат яшайчыларының арасында дөрөдөн нәтиҗәләрнең өзүнө хопук турганлыгын айтмагының идеяны 9 февралда чыгыш этти шелек Песков Түркиянең президенты Реджеп Тайип Эрдоганның Орсетин Сирияны басып алмаклыгы катнашыянлыгы барыда айданларны ялан ой манисыз деп атландырды. Орсет Сирияда малашырян хова хүчүмлөрүнө 30 сентябрда башлапты ой хөкмөт күчлөрүнө Сирияның меркезинде ой күн батарында экстремист топорлорун ой оппозицион сөйөшүчүлөрүн элине кечен территорияларды кайтып алмага жардам берер. Сауд Арабстанының дәшәр ишләр министры Абдел Аль-Джубейр Бірлішін штатларының ел басшылығындағы коалицияның Сирияда ислам дәүләте топорына қаршы амала ашырған харви кампаниясының чагында өз йордының юриті күшлеріне ибермек мүмкіншілігіне теклип етті. Аль-Джубейр бұл арада Вашингтонда Бірлішін штатларының дәүләт секретары Джон Керри белән кечерген гәпләшүләрнең икенче уңайдан чыгышында әйтте. Гәпләшүләр Сирияда ва Йемендәге конфликтларга көнектерелде. Бірлішін штатларының президенты Барак Обама Бірлішін штаттарының курьер кошунларының Сирия жолланмагына каршы чыккер. Эми ал Бірлішін штаттарының юридик күчлөрүнүн 50 харбисин ийбермеги кечен жылда карар этти. Халқары Мали фонды Украина Мали көмегінің берілмегіні Йордың хөкіметінің хәкемет башында қалжығы айдың олянса сақланжақтығын айтты деп Йордың Мали министрі 8 февралды мәлім етті. Иқтисадият министрінің кечен кептіре өдепесінен чекілмегі өй Мали министрі Наталия Ресконың Украин телевидениясында өңі сүрін. Бұ пікірлері Украинаның қарз вергілер бен қатнашықларының ярамазлашмақ хоупының бардығыны өркізді. Премьер-министр Арсений Яценюң хөкіметінің мешхурлығының пезелиян уақытында Оның феврал айында парламентте өзіне ұнамсызлық білдірілмегі білен хем 100% болмағы ықтимал. Украина халқары Мали фондынан Бірлешен Штатлардан ва Европа Бірлешігінен 40 миллиард доллар мөтшерді Мали көмегінің бір бөлігінің берілмегіне октябр айынан бәрі қарашар. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз бүгін кәбір тиядерліктері білен таныш олдыңыз, бізге пілешіңізді давам еттірерді.